Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօրվանից Ռաֆի Հովանիսյանը վերսկսեց մարզային այցելությունները, Կապան քաղաքում հանդիպման ժամանակ քաշքշոց է տեղի ունեցել։ Սյունիքի մարզպետը չհանդիպեց Ռաֆի Հովանիսյանին, հարցազրույց Սուրիկ Խաչատրյանի հետ, կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցներն ու ռեպորտաժները։ Ազգային ժողովում իշխող հանրապետական կուսակցության խմբակցության քարտուղարը չի բացառում Սերժ Սարգսյան Ռաֆի Հովանիսյան նոր հանդիպման հնարավորությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Շարլ Ազնավուրի հարցազրույցին, Ազնավուրի արտահայտություններին բացասաբար են վերաբերում Շվեյցարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Այս եւ ուշագրավ այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մարտի 24-ից 30-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը կասեցվել է, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի Գերամբոյի շրջանում տեղակայված զորամասում վիրավորվել է զինվոր Թողրուլ Աբդուլազադեն։ Նա հրազենային վնասվածք է ստացել, երբ նրա ծառայակից Սամիր Ալիևը պատահմամբ կրակել է զենքը մաքրելիս։ Ֆրանսիայի աշխարհահռչակ երգիչ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրի բեռնում արած հայտարարությունն այն մասին, որ Թուրքիայի վարչապետը ատելություն է դրսևորել հայերի եւ հույների նկատմամբ, քննադատության է արժանացել Անկարայի կողմից։ «Մենք կտրականապես հերքում ենք այդ հիմնազուրկ եւ իմաստազուրկ պնդումը, թուրք ժողովուրդը հայ եւ հույն ժողովուրդների հետ համակեցության երկար պատմություն ունի»,» ասվում է արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Այս թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Իրանի արտգործնախարարությունը Ադրբեջանի դեսպանին բողոքի նոտա է հանձնել շաբաթօրը Բաքվում այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի կողմնակիցների անցկացրած միջոցառման կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Սեյեդ Աբաս Արախչին Ադրբեջանի դեսպան Ջավանշիր Ախունդովին լուրջ դժգոհություն է հայտնել նման միջոցառման անցկացումը կանխելու ադրբեջանական իշխանությունների անկարողության կապակցությամբ։ Փոխարտգործնախարարը նաև սադրի չվորակել Բաքվի միջոցառման ընթացքում ցուցադրված փաստագրական ֆիլմը Իրանում հարավային Ադրբեջանի կողմնակիցների հետապնդման մասին։ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքի հայ համայնքը 98 տարվա մեջ առաջին անգամ հնչեցրել է Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու զանգը, տոնելով Սուրբ Հարությունը, սակայն պատշաճ պատարակ չի մատուցվել հոգևորականի բացակայության պատճառով։ Եկեղեցին գրեթե մեկ դար չգործելուց հետո վերջերս է վերանորոգվել, ինչի համար հատկացվել է 3,200,000 դոլար։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցումը երկրի քրիստոնյա համայնքների կողմից նշվող Սուրբ Հարության տոնի կապակցությամբ պաշտոնական հայտարարություններ են հրապարակել նախագահ Աբդուլլա Գյուլը եւ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հավատում ենք, որ խաղաղության եւ ապահովության մեջ համատեղ ապրելու մեր մշակույթը կգերիշխի, ինչպես եղել է անցյալում, հայտարարել է Էրդողանը։ Միացյալ Նահանգները F-22 մակնիշի կործանիչները ուղարկել Հարավային Կորեա, որտեղ ընթանում են հարավկորեական ամերիկյան զորավարժություններ։ Այդ կործանիչները շնորհիվ այսպես կոչված stealth տեխնոլոգիայի անտեսանելի են հակառակորդի ռադարների համար։ Մարտի 30-ին Փենյանը հայտարարել է, թե պատերազմի մեջ է Հարավային Կորեայի հետ եւ սպառնացել է բախումների դեպքում միջուկային զենք կիրառել։ Միացյալ Նահանգները, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան եւ մի շարք այլ երկրներ Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները որակել են որպես սադրիչ եւ խիստ վտանգավոր։ ԱՄՆ հայտարարել է, որ հարկ եղած դեպքում արժանի հակահարված կտա։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շառնակեմ ծրագիրը 25-ի մարզից Կապան քաղաքից, այսօր Կապանում Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպման ընթացքում քաշքշոց է տեղի ունեցել նրա հակառակորդների եւ կողմնակիցների միջեւ։ Մինչ մեր հաղորդումը նշեմ, որ Կիրակի օրը Սուրբ Հարության տոնին Ռաֆի Հովանիսյանը դադարեցրեց հացադուլը ազատության հրապարակից, ընտանիքով այցելեց եկեղեցի Էջմիածին, որտեղ պատարագին ներկա էր եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում տեղի ունեցավ։ Իսկ երկու շաբթի օրվանից, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է Ռաֆի Հովանիսյանը, նա վերսկսեց մարզային այցելությունները։ Առաջինը նա մեկնեց Կապան քաղաք, որտեղ գտնվում է Սյունիքի մարզկենտրոնը։ Առաջին հանդիպման վայրը պատահական չէր ընտրված, մամուլում հրապարակում կար, որտեղ Սյունիքի մարզպետը վիրավորել էր Ռաֆի Հովանիսյանին, նրա հորը Ռիչարդ Հովանիսյանին, և Ռաֆի Հովանիսյանը դեռ Երևանում ասաց, որ եթե դա ճիշտ է, ինքը ժամադրություն է նշանակում Սյունիքի մարզպետին. Եթե դուք սպառնում եք, թե ոնց որ օձի գլուխն եք ջարդում, իմ գլուխը պիտի ջարդեք ժողովրդի առաջ, ես ձեզ ժամադրում եմ Կապանում երկու շաբթի ժամը 10-ին ժողովրդի առաջ, ուրբաթորը հանրահավաքում հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, և այսօր առավոտյան ուղևորվեց Կապան։ Այնտեղից լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հրաչ, ինչպես արդեն տեղյակեք, առաջին մարզային հանդիպումը Սյունիքի մարզի մարզկենտրոն Կապան քաղաքում էր։ Նախ Ռաֆի Հովանիսյանը այցելելով Կապան բարձրացավ Խոստոպի լանջին գտնվող Գարեգին Նժդեհի գերեզմանին, ծառայություններ դրեց իր համակիրների հետ միասին, ապա ոտքով սովորության համաձայն ոտքով քայլելով իջավ Կապանի հրապարակ, որտեղ հիշեցնեմ նա ժամադրել էր Սյունիքի մարզպետ Սուրիթ Խաչատյանին և հայտարարեց այդ հարթակից, որ այո, ինքը ժամադրել է Սյունիքի մարզպետին, սպասում է թող գա, ինչպես հաղորդել ենք արդեն, ինչպես ասում նաև նշել են դատարանները, Սյունիքի մարզպետը խոստացել էր հաշվի հարդար տեսնել, հա, ես մեջբերեմ այդ բառերը, գլուխը ջարդել Ռաֆի Հովանիսյանի կապված նրա հոր Ռիչարդ Հովանիսյանի ինչ-որ նյութի հետ, և այդպիսով Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն հարթակից հայտարարեց կապանցիների հետ հանդիպմանը, որ ահա եկել է և ժամադրել է Սուրիթ Խաչատյանին, սակայն Սուրիթ Խաչատյանը այդպես էլ չեկավ հրապարակ, չհանդիպեց Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ելույթ ունեցավ, դիմեց կապանցիներին, ասաց, որ շարունակելու են իրենց պայքարը, և ինչպես նախորդ անգամ Կապանում փետրվարին տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, այս անգամ էլ այդ Կապանում հանդիպումը չանցավ առանց միջադեպերի։ Միջադեպի ականատես եղանք, երբ հավաքվածներից մեկը սկսեց փորձել պաշտպանել Միկին գործող իշխանություններին, Սյունիքի մարզպետին, ասաց, որ Սյունիքի մարզպետը եղել է առաջին գծում Աստախյան պատերազմի տարիներին, իսկ ինչ արել Ռաֆի Հովանիսյանը, որին ի պատասխան Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ ինքն էլ իհարկե ճակատում առաջին գծում չի եղել, սակայն միջազգային հանրության առաջ բարձրացել է Հայաստանի դերը, ծանոթացրել է միջազգային հանրությանը Կապանի սյունեցիների։ Այնուհետև մի խումբ երիտասարդներ բարձրացան հարթակ և վանկարկում էին հեռացի նկատի ունենալով Ռաֆի Հովանիսյանին և նրա համակիրներին։ Դրան միջամտեց Զարուհի Պոստանջյանը, ասելով, որ այդ մարդիկ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատյանի ուղարկած մարդիկ են, և մի փոքրիկ հրմշտոց ուղղակի տեղի ունեցավ, ինչը հարթվեց։ Ռաֆի Հովանիսյանից հարցրի, թե ինչպես է որակում, ինչպես է գնահատում այդ միջադեպը, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ դա ընդամենը սադրանք էր, կազմակերպած սադրանք էր ուղղակի։ Այնուհետև Կապանից Ռաֆի Հովանիսյանը ուղևորվեց դեպի Գորիս։ Գորիսում հանդիպում, որպես այդպիսին նախատեսված չէր, պարզապես Ռաֆի Հովանիսյանը սովորության համաձայն քայլեց Գորիսի փողոցներով, մտնում էր խանութներ, ողջունում մարդկանց, բարևվում, ողջագրվում, և հետաքրքրվեցի, թե նախորդ հանդիպման հետ, եթե համապատենք, ինչպիսին է այս հանդիպումը, մեր հարցին պատասխան ասաց, որ
ժողովուրդը գամած-գամած վեր է հառնում, և փոփոխությունը հանրանում է, որ որոշ քաղաքներում բացահայտ, որոշ տեղեր նոր խմորման միջոցով մարդիկ հասկանում են, որ այսպես պարզապես շարունակել չենք կարող և չենք շարունակելու այսպես։
Եթե անդրադառնալ ենք նամակագրության այս փուլին, ներկա պահին, արդյոք փակուղային չէ իրավիճակը։
Ես չէի ասի փակուղային, եթե փակուղային է, դա գործող իշխանության կողմից է փակուղի, որտեղ ես միշտ ներկայացրել եմ, թե բանավոր դեգրավոր համազը առանց ստանալու որևէ համապատասխան արդի գործածությամբ ադեկվատ պատասխան, բայց փակուղին իրենք են ստեղծել փետրվարի 18-ին, ամենտեղ, անգամ եկեղեցիներում եւ իշխանական շրջանակներն խոսում են բռնազավթման, սեփական ճշմարտությունը բարդացրելու մասին, Գեղձիկ, Հուդայի 30 արձան, այդ բոլորը իրենք արեցին։ Եվ ձեզ, ասված վայ ձեր ընտանիքը։
Մտանք մի բակ, մի գույսացու տան բակ, որտեղ Քյովանիշյանի մի քանի հարց ուղղեցինք, մասնավորապես ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե հարցը իրատեսական է համարում իր առաջարկները եւ պահանջները ուղղված հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, եւ հիշեցրեցինք, որ արտադրության նախարար ժառանգության կուսակցության նախկին ղեկավար անդամ Հրաչ Թովմասյանն ասել էր, որ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները հակասահմանադրական ու անդրահամբանական են, ահա թե ինչ պատասխանեց Ռաֆի Հովանեսյանը ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Եվ մեր առաջարկը շատ բանական է, շրջահայաց է, միտված եւ ավելի ինին ենք ունենանք ազգային միասնություն, չլինի բաժան-բաժան մեր ժողովուրդը, եւ հիմա 8 օր ունենք, որ այս գործող նախագահը եւ իշխանությունը որոշենք, ուզում եք նա ազգային միասնության ճանապարհով, թե ոչ։ Ես պատրաստ եմ լսել ցանկացած քննադատություն, բայց բոլորս գիտենք մենք պետք ունենք հիմա քաղաքական համազգային լուծում, իսկ եթե գա կամ քաղաքական չան մեջ, ուրեմն կլինի հնարավորությունը, հնարավորությունը իրավական եւ համաբարփակ փաթեթ հանկուցալուծման ծրագիր ներկայացնել հայ ժողովրդին։ Ես չեմ ուզում ավելի ինից հետո գնալ զուգահեռ ճանապարհներով, բայց պատրաստ եմ գնահատել Բարոն Սարգսյանի պատասխանը դրականորեն, եթե ինքը բահը ընկալի եւ ժողովրդին ես ճանապարհին հանդիպի, բայց իր քայլի բացակայությունը կամ իր բադրվագները, իր կուսակցականացված եւ շատ անգամ գեղդախոս շրջապատից եւ հիմա նաեւ արտահայտության նախարարից, եթե դա է մտածումը, ես պիտի ցավեմ ասելու համար, որ ազգային միասնությունը անպայման կգայանա, եւ գտնում եմ իմ կյանքի գնով այդ միասնությունը իրավունքի ներքո կգայանա, բայց արդեն առանց իրենց։
Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը հեռախոսով զրուցել է Սյունիքի մարզպետի հետ, լսենք հարցազրույցը, թե ինչու մարզպետը խուսափեց կամ չցանկացավ հանդիպել Ռաֆի Հովանիսյանին կամ գուցե ուրիշ տեղ էր նրան սպասում։ Լսենք հարցազրույցը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի ժամադրությանն ընդառաջելու եւ կապանում այսօր ժողովրդի առաջ նրա հետ հանդիպելու անհրաժեշտություն չի զգացել։ Մարզպետը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, թե Հովանիսյանը կարող էր գնալ մարզպետարանում իրեն հանդիպել, եթե ասելիք ուներ։ Նա միաժամանակ վստահեցնում է, որ կապանում ժառանգության առաջնորդի այսօրվա հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպին ինքը որևէ առնչություն չունի։ Հիշեցնենք, Սուրիկ Խաչատրյանը իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Հովանիսյանի հորը պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանին մեղադրել էր հայոց պատմությունը կեղծելու մեջ եւ սպառնացել էր ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնել Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, եթե իմանա, որ դա ճիշտ է։ Ի պատասխան ժառանգության առաջնորդը ուրբաթորվա հանրահավաքում նրան ժամադրեց կապանում ժողովրդի առաջ հանդիպման։ Սուրիկ Խաչատրյանը հանդիպման չգնաց։
Դե ինքը հրավիրել ես կապանում էի, թող գար, բարի լիներ գար եւ հանդիպեր։ Ես իմ ծեղը նստած էի, ասելու բանն էլ ինքը ուներ։ Բարի լիներ գար, հանդիպեր, ոչ թե ինձ հրավիրեր, մի քանի տասնյակ մարդկանց ներկայությամբ բանավեճի։
Դուք բավական կոպիտ էիք արտահայտվել։
Ես ընդհանրապես խոսքս կեղծարարներին ավերաբերվում, եթե իրենց մեջ այդ կեղծարությունը չկա, ինչի՞ մարեն վարտուզգում։
Սյունիքի մարզպետը վստահեցնում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի այսօրվա հավաքը խոչընդոտողներին չի էլ ճանաչում։ Կապանում ժառանգության առաջնորդի ելույթի ժամանակ, երբ նա պահանջել էր Սուրիկ Խաչատրյանի հրաժարականը, փոքրատիվ հավաքի մասնակիցներից մի քանիսը պահանջել էին Հովանիսյանից հեռանալ, նրան մեղադրելով պաշտոններ ուզելու եւ ժողովրդի համար ոչինչ չանելու մեջ։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Պոստանջյանը այս անձանց որակել էր մարզպետի կողմից ուղարկված սադրիչներ։
Ընդհանրապես չեմ էլ ճանաչում ովքեր են խոսել։ Անկեղծ ասած չեմ էլ ճանաչում թե ովքեր են խոսել։
Իրենք ասում են, որ այդ սադրիչներին դուք եք ուղարկել եւ նաեւ այդ փոքրատիվությունն էլ ձեր։
Դե ուրիշ ինչ ունի ասելու, էլ ուրիշ բան չունի, չի ասելու։ Դե էդ այ մի բան մարդը պետք է ասի, էդ ասեցի։ Ընդհանրապես որսորդները մի շատ լավ կարծիք ունեն, էլի ասում են աղվեսները իրենց մահկանացուն կնկելուց առաջ շատ խիզ զայրացած են լինում կատաղած։
Փորձեցինք նաեւ ճշտել Սյունիքի մարզպետը ինչպես է վերաբերում առնվազն 5 մարզպետների պաշտոնանկության վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանին ուղված Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկին, եւ ինքը ցանկանում է մնալ իր պաշտոնում Սարգսյանի պաշտոնավարման հաջորդ տարիներին։
Ես ճիշտ ասած լուրջ չեմ վերաբերվում, որտեղ այդ ոչ մի ասած լուրջ չի։ Ուրեմն մենք ունենք նախագահ, ընտրված նախագահ, եւ մարզպետների, եւ կառավարության, եւ ընդհանրապես այս բոլորի խնդիրը
պայմանավորված է մեր երկրի նախագահով։ Նախագահը կորոշի, ով կաշխատի, թե ով չի աշխատի։ Այսինքն, այդպիսին չի, որ ըստ ցանկությամբ լինի։ Ամեն մարդ իր պաշտոնում, եթե արդարացնում է, նա հանգիստ ճղճով աշխատում է, եթե չի արդարացնում, իրեն ասում են, որ տեղը դիջի։ Տրաֆիկի ասած, ես չեմ ուզում հաշվի առնել, որովհետև իր ասածների մեջ շատ անվերջություն կա։ Նույն հավանականությամբ Ռաֆիի նման շատ մարդիկ կարող են նման արտահայտություններ անել։ Հո, բան չի, որ այդ բոլոր արտահայտություններին տեղի տանք։
Ռաֆի Հովանիսյանի և Սերժ Սարգսյանի նամակագրության ողջույնի խոսքերի փոխադարձ առաջարկների պահանջարկների ընթացքում փոփոխություններ են նշմարվում։ Օրինակ, Սարգսյանը Հովանիսյանին կոչ էր անում դադարեցնել հացադուլը, ինչը փաստորեն կատարվեց։ Ճիշտ է, առաջարկի տրամաբանությունը այլ էր՝ դադարեցնել հացադուլը կազդուրվել, հանդիպել, քննարկել։ Հացադուլից դուրս գալով այս առաջարկներին Ռաֆի Հովանիսյանը չի հետևում, բայց այնուամենայնիվ, եթե նա նախկինում ասում էր, թե Սարգսյանին կհանդիպի միայն ազատության հրապարակում, հիմա արդեն համաձայն է բացի նախագահականից ցանկացած վայրում հանդիպել նրան, քանի որ հռետորաբանական ինչ-ինչ փոփոխություններ այնուամենայնիվ նշմարվում են, արդյոք կարելի է նոր հանդիպում ակնկալել։ Այսօր մեր ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հյուրընկալվել էր ազգային ժողովում իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը, և նա անդրադարձել է նաև այս հարցին։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք։
Իշխող հանրապետականը ողջամիտ է համարում Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը դադարեցնելու որոշումը։ Նշենք, որ երեկ ժառանգության առաջնորդը դադարեցրեց հացադուլը, հայտարարելով, որ պատրաստ է հանդիպել Սերժ Սարգսյանին ցանկացած վայրում, բայց ոչ նախագահի նստավայրում։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե ինչ քայլեր է նախատեսում անել իշխանությունը, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանն ասաց, որ հաշվի առնելով կողմերի հռետորաբանությունը, իր կարծիքով Սերժ Սարգսյան Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպումը կկայանա։
Ողջունում եմ Ռաֆի Հովանիսյանի այդ քայլը, իսկապես այս ժամանակահատվածի կարելի ասել ամենաողջամիտ քայլը դա էր։ Ի պատիվ իրեն, ընդունելով, լսելով երկրի նախագահի հորդորը, հացադուլը դադարեցրեց։
Հիմա հացադուլից քանի որ դուրս է եկել եւ ազատության հրապարակում հանդիպելու պահանջներ չկա, կարծում եք կստացվի արդեն այդ հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, իշխանությունը քայլ կանի։
Այդ հանդիպումը կկայանա։ Ես այդպես առնում եմ իմ անձնական տեսակետը, որովհետեւ եթե երկու կողմերի դեպքում մեր եւ Ռաֆի Հովանիսյանի ռետորիկան եւ դինամիկան փորձում ենք վերլուծել տալ ամբողջական գնահատական, ապա մենք տեսնում ենք, որ այդ հանդիպումը իրատեսական է, որ կայանա։
Մինչ կողմերը եզրեր են փնտրում Սերժ Սարգսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումը կազմակերպելու համար, հանրապետականի կարկառուն ներկայացուցիչ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հայտարարում է, թե կջարդի Ռաֆի Հովանիսյանի գլուխը։ Հովանիսյանն այսօր Սյունիքի մարզում էր, և թեև նա ժամադրել էր մարզպետին, որպեսզի վերջինս իր սպառնալիքը իրականացնի, այդ հանդիպումը չկայացավ։ Հանրապետականի խմբակցության քարտուղարին հարցրեցինք, թե ինչպես է գնահատում իր գործընկերոջ Սուրիկ Խաչատրյանի գլուխ կոտրելու մղումները։
Ես դատապարտում եմ ցանկացած հայտարարություն, որը կվնասի այս փուլում այս գործընթացը, որովհետև դա ոչ Սուրիկ Խաչատրյանի բանակցություններն են, որ պետք է տանեն ինչ-որ մի տեղ, ոչ Հովհաննես Սահակյանը, սա ընդհանուր մի քաղաքական իրավիճակ է, որը ցանկացած քայլ, եթե վիժեսնելու է, դա ես նայելու եմ որպես վատարարք, որը տանելու է ոչ մի տեղ։ Այս առիթը նաև օգտագործելով պետք է ասենք, որ զերծ մնամ, փոքր զսպվածություն, նախ եւ առաջին թիմակիցներին ես կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ ամեն առաջին։ Երկրորդը նաև պետք է այս դեպքում նաև հորդորեմ, նաև խնդրեմ Ռաֆի Հովանիսյանին, որպեսզի այն անձին, ովքեր իր շրջապատն են եւ ինքնագործունեությամբ են միգուցե նաև զբաղվում, այդ ռետորիկան էլ մի փոքր իրենք էլ զսպեն, որովհետեւ
կոնկրետ քրեական օրենսգրքում ձևակերպում կա, թե ինչ է նշանակում մարդու գլուխը ջարդել, այսինքն ինչու
սպառնացել է ինքնատիպը։
Այո, սպառնալիք է հնչեցրել։ Ինչու հանրապետականը հրապարակայնորեն չի դատապարտում իր կուսակցի այդ հայտարարությունը։
Այդ դեպքում ուրեմն իրավապահ մարմինների խնդիրն է, մենք գիտենք, որ ցանկացած մամուլի հրապարակում կարող է հիմք հանդիսանալ որոշակի իրավական գործընթացի սկզբի։ Ես կարծում եմ, եթե նման որակումներ կան, ապա իրավապահները կզբաղվեն եւ կտան իրենց գնահատականը, բայց մենք վերելուցում միայն Սուրիկ Խաչատրյանի քայլերը։
Անդրադառնալով այսօրվանից մեկնարկած Ռաֆի Հովանեսյանի մարզային այցելություններին, հանրապետական պատգամավորը դրանք բացատրեց մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններով։ Հովանես Սահակյանի փոխանցման ոչ միայն Ռաֆի Հովանեսյանը, այլև տարբեր քաղաքական ուժեր այսօր փորձում են քաղաքականացնել Երևանի ավականու ընտրությունները, քանի որ հասկանում են, հանրապետականը գտնվում է շահեկան դիրքերում, հաշվի առնելով գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի մայրաքաղաքի համար կատարած դրական աշխատանքը։ Հովանես Սահակյանին հարցրեցինք, թե ինչ է տալու, ասենք, կապանցիների և գորիսեցիների այդ հանդիպումը, եթե Երևանի ավականուն ընտրելու են երևանցիները։
Մարդիկ, ովքեր Երևանում ունեն բարեկամներ և խնդրեն, որպեսզի գնան Ռաֆի Հովանեսյանի հետևից կամ և այլ և այլ տարբեր մարզերում, այդ չէպես վերացական մոտենա։ Կարելի է ձեզ հակառակ հարց տալ, իսկ ինչու է Ռաֆի Հովանեսյանը գնում Կապան, որ հրավիրի երթմկալության արարողությանը, թե ինչ, ես դրա մեջ իմաստը չեմ տեսնում։
Նշենք, որ Ռաֆի Հովանեսյանն արդեն իսկ հայտարել է, որ մարզային այցելությունների ավարտին այս ուրբաթ Ազատության հրապարակում հանրահավաքի անցկացնելու, որի ժամանակ նաև որոշելու են, թե ապրիլի 9-ին որտեղ են կազմակերպելու այսպես կոչված ժողովրդի երթմնակալության արարողությունը, Ազատության թե Հանրապետության հրապարակում։ Ինչ վերաբերում է գործող նախագահին, ապա նրա երթմնակալության արարողությունը կկայանա մարզահամերգային համալիրում։ Անդրադառնալով ապրիլի 9-ին Ռաֆի Հովանեսյանի նախատեսած ժողովրդի երթմնակալության արարողությանը, Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղարն ասաց, որ եթե այն, ինչ նախատեսում է ժառանգության առաջնորդը, տեղի ունենա օրենքի շրջանակներում, ապա այդ միջոցառումը կարելի է անվանել ընդամենը հերթական հանրահավաք։
Եթե դա, ինչպես դուք եք մատնանշում, իր մեջ քրեական օրենսգրքով որևէ բան չի պարունակում, օրինակ իշխանության ուզուրպացիա, ստվերային կառավարություն, նմանատիպ հատկանիշներով, եթե բան չկա, ես որպես քաղաքացի չասեմ ուշադրություն չեմ դարձնում դա հերթական համարելով հանրահավաք և անցնենք առաջ։
Հանրապետության առաջարկելը Սերժ Սարգսյանին միանալ ժողովրդին, միանալ այդ երթմնակալության
հնարավորությունը ես այն հարմար պահն է, որպեսզի այն սուրճ ծայրերը կլորացնեն և միգուցե նաև ինք հայցելի իր բոլոր խնդիրներով և անհամաձայնություններով հանդերձ,
բայց այն
ես կարող եմ իմ կողմից այս պահին հրավիրել որպես ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետական խմբակցության քարտուղար, այսպես ասեմ, և մասնակցի ժողովրդի հետ ներկա լինի մեր երկրի, մեր պետության ընտրված նախագահի երթմնակալության արարողությունը։
Հնարավոր է համարել։
Ես ընդհանրապես մի քայլ եմ անում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրության մասին, որը ըստ էության նաև Երևանի քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, քանի որ ընտրված ավականին հետո ընտրում է քաղաքապետ։ Որ կուսակցությունը շատ ձայն ստանա, մեծամասնություն կազմի, նա էլ որոշում է, թե ով է լինելու Երևանի քաղաքապետը։ Ընտրական այս ձևով Երևանը արդեն 3 քաղաքապետ է ունեցել՝ Գագիկ Բեգլարյան, Կարեն Կարապետյան, Տարոն Մարգարյան, բայց ի տարբերություն Հայաստանի մյուս քաղաքների երևանցի ընտրողը կոնկրետ թեկնածուի, կոնկրետ մարդու օգտին չի քվեարկում, այլ ձայն է տալիս քաղաքական ուժին, քաղաքական ուժի ցուցակին։ Հիմա նոր ընտրությանը մասնակցելու է 7 քաղաքական ուժ, 7 ցուցակ, ոչ իշխանական ճամբարի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Իրինա Հովանեսյանը։
Եթե Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունները կեղծվեն, Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցի այդ ոչ լեգիտիմ կառույցի աշխատանքներին։ Մեծ զրույցում հայտարարեց կուսակցության ղեկավար անդամ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, կարծիք հայտնելով, որ իշխանությունները հակված են ընտրակեղծիքների, բայց ոչ իշխանական ուժերը պետք է համատեղեն ջանքերը դրադեմ պայքարելու համար։
Շատ միամիտ կլիներ, եթե ես հիմա հայտարարեի, որ մենք հավատում ենք իշխանությունների հայտարարություններին, իհարկե վստահաբար իշխանությունը գործի է դնել իր ոչ նպատակները, իհարկե դեռ ընտրությունները չմեկնարկած, մենք ստանում ենք բազմաթիվ ահազանգեր, որոնք հիմա մեր ուրեմն շտաբի պատասխանատուները ճշտում են, ահազանգեր, որ տարբեր խանութպան պատգամավորներին պատկանող սուպերմարկետների անգամ նկուղների վրա արդեն գրանցվում են հարյուրավոր մարդիկ, որոնք պիտի որպես ընտրող մասնակցեն ընտրությունների, ահազանգերը կան, ճշտվում են, երբ որ մենք վերջնականապես կճշտենք, մենք կհրապարակենք այդ խանութպան պատգամավորների անունները, այնպես որ ակնհայտ է, որ իշխանությունը փորձելու է օգտագործել իր ողջ ռեսուրսը, իր ողջ լծակները, ինչպես իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը հայտարարեց, Երևանը բրոնյա ենք արել Երևանը չհանձնելու համար, բայց ես կարծում եմ, մենք պիտի փորձենք մեր համախոհ քաղաքական ուժերի հետ մասին լրջագույն վերահսկողություն իրականացնել յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում, ներսում, դրսում, օրենքի սահմաններում յուրաքանչյուր ընտրատեղամաս պիտի խստագույնս վերահսկվի։ Այո, եթե ընտրությունները չանցնեն ազատ և արդար, Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցելու ոչ լեգիտիմ ձևավորված Երևանի քաղաքային իշխանության աշխատանքներին։
Նաեր Ազորաբյանը փոխանցեց, որ վերահսկողական խմբեր ձևավորելու նպատակով ներկայում ակտիվորեն համագործակցում են Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և Դաշնակցության երիտասարդական կառույցները։ Ժառանգությունը առայժմ կարծես այդ հավաքներին մասնակցելու առանձնակի ցանկություն չի ցուցաբերում, ասաց։ Հիշեցնենք, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները մշտապես հայտարարում են, որ ընտրական գործընթացը վերահսկելու նպատակով համագործակցությունը արդյունավետ է այն դեպքում, եթե համագործակցող ուժերից որևէ մեկը համագործակցությանը զուգահեռ բարեգործություններով չի զբաղվում, ակնհայտորեն ակնարկելով հենց Բարգավաճ Հայաստանին։
Ուսակցությունը բարեգործություն չի անում, սոցիալական ծրագրեր իրականացնում է Գագիկ Սարուկյան բարեգործական հիմնադրամը, իհարկե ոչ նախընտրական և ընտրական փուլում, մենք օրենք չենք խախտել և չենք խախտելու, հիմնադրամը այս ընթացքում որևէ ծրագիր չի իրականացնելու անհարկի շահարկումներից ուրեմն խուսափելու համար և բնականաբար օրենքի տառը պահպանելու համար։
Ավականու ընտրություններում Բարև Հայաստան դաշինքով մասնակցող ժառանգություն կուսակցությունը ողջունելի է համարում առանց օրենքի խախտումների ընտրությունները համատեղ վերահսկելու առաջարկները, բայց ի տարբերություն ԲՀԿ-ի ընտրությունները կեղծվելու դեպքում բոյկոտի հակված չէ։ Ինչպես մեսեց ծրություն պարզաբանես ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը.
Եթե այդ տրամաբանությամբ մոտենանք հարցին, ուրեմն այսօրից պետք է հրաժարվենք ընտրությունների մասնակցելուց, որովհետև արդեն իսկ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի անօրինական օգտագործումը տրակաշարք բաժանելու հայտագրում արդեն որպես փաստ առկա է, բայց մենք չենք վախենում որևէ անօրինական քայլից իշխանությունների կողմից տարվող, ուստի եւ մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը եւս ավականու աշխատանքները բոյկոտելու մտադրություն չունի եւ չի վարվի այնպես, ինչպես 2009-ին վարվեց, չվերցնելով ավականու մանդատները։ Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեսեց ծրույցում ընդգծեց, որ հիմա, երբ իրենք ազգային ժողովում են, կարող են կռիվ տալ տարբեր ամբիոններից։
Այն ժամանակ, եթե մենք համաձայնվենք եւ ընդունենք այդ մանդատները, շատ մեծ վտանգ կա, որ մենք համազգային ուժի մակարդակից ուրեմն կհայտնվենք զուտ Երևանի տեղական խնդիրների մեջ ընդգրկված մի ուժի մակարդակի։ Այսօր մենք նման վտանգ չունենք։ Կարելի է ունենալ Երևանում ներկայացում եւ այլ քաղաքների ներկայացում, եթե դու ներկայացված ես նաեւ ազգային ժողովում։
Պաստոր, այս անգամ չեք բոյկոտի, հա, ինչպես հասկացա։
Մենք այս անգամ բոյկոտելու որևէ պլան չունենք։ Բոյկոտելու իմաստը չկա։ Ես չգիտեմ, եթե ստեղծվի մի ճգնաժամային քաղաքական իրավիճակ, երբ որ բոլոր քաղաքական ուժերը փորձեն դիմել նման բոյկոտի, այդ դեպքում միգուցե մենք բոլորի հետ քննարկենք այդ հարցը, թեև այս կոնկրետ քաղաքական իրավիճակում բոյկոտի մեջ որևէ իմաստ ես չեմ տեսնում։
Լևոն Զուրաբյանը տեղեկացրեց, որ Բարգավաճի ժառանգության և Դաշնակցության հետ աշխատանքներ են տանում ընտրությունները վերահսկող ինչ-որ միասնական ձևաչափ ստեղծելու ուղղությամբ։ Դաշնակցությունը ևս բոյկոտի հակված չէ, համենայն դեպս կուսակցությունից մինչ այժմ բոյկոտի վերաբերյալ հայտարարություններ չեն հնչել։ Հավելեմ, որ ընտրությանը մասնակցող ուժերի նախընտրական կարգախոսները հիմնականում հայտնի են, Իշխող Հանրապետականը ընտրություններին մասնակցում է ավելի լավ Երևան կարգախոսով, Բարգավաճը փոխելու ենք և սկսենք Երևանից կարգախոսներով, Հայազգային կոնգրեսի կարգախոսն է ընտրվել իշխանությունը քաղաքացուն, իսկ դաշնակցությունը ընտրել է Երևան փոխիր Հայաստանը կարգախոսը։ Բարև Երևան դաշինքը դեռևս իր կարգախոսը չի հրապարակում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին ընթարավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօր նիստ է արել, կազմակերպչական մի շարք հարցեր են լուծվել, հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա արտահերթ նիստին վիճակահանությամբ որոշվեց, որ Երևանի ավականու ընտրությունների ապրիլի 7-ից մեկնարկող քարոզարշավը հանրային հեռուստաընկերության եթերում կսկսի հանրապետական կուսակցությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր վիճակահանությունների և տեղաբաշխումների օրեր։ Սկզբում հայտարարվեց, որ Երևանի ավականու ընտրությունների համար ձևավորվել է 13 ընտրատարածք և 464 տեղամաս։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների թիվը խմբակցությունների միջև բաշխվել է հետևյալ կերպ. Ամենաշատ հանձնաժողովի նախագահ ու քարտուղար ունեցող խմբակցությունների ցուցակի առաջին 3 տեղերում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն 206-ական նախագահ եւ 206-ական քարտուղար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 144-ական նախագահ եւ նույնքան քարտուղար։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունների դաշին 36-ական նախագահ նույնքան քարտուղար։
26-ական հանձնաժողովի նախագահ ու քարտուղար կունենան հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, օրինաց երկիր կուսակցությունն ու ժառանգությունը։ 30 րոպեից ավելի ընթերցվում էր, թե 464 տեղամասերում եւ տեղամասային կենտրոններում ինչպես են ձևավորվել նաեւ 464 ընտրական հանձնաժողովները։
Նախագահը քարտուղար հետ 15-րդ տեղամաս նախագահը հատ քարտուղար հետ 20-րդ տեղամաս նախագահը հետ քարտուղար հետ 21-րդ տեղամաս նախագահը հետ քարտուղար հետ 22-րդ տեղամաս նախագահը հետ քարտուղար հետ
Այսօր ԿՀ-ն նաև որոշեց հանրային հեռուստատեսությամբ տրամադրել 30 րոպե անվճար եւ մինչեւ 50 րոպե վճարովի եթեր, հանրային ռադիոյով 50 րոպե անվճար եւ մինչեւ 80 րոպե վճարովի եթերաժամանակ, խմբակցությունների քարոզարշավի եթերը կտրամադրվի հանրային հեռուստատեսությամբ ժամը 18-ից, իսկ հանրային ռադիոյով ժամը 13:30-ից հետո։ Քարոզարշավը, հիշեցնեմ, մեկնարկում է ապրիլի 7-ին եւ կտևի մինչեւ մայիսի 3-ը, թե ինչ հերթականությամբ խմբակցությունները կհայտնվեն եթերում, նույնպես որոշվել է վիճակահանությամբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա պատմենք արվեստի աշխարհում սենսացիոն, կարելի է ասել, մի հայտնագործության մասին։ Ամերիկահայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանը, ով կյանքի ընթացքում անհայտ նկարիչ էր, մահից հետո դասվում է աբստրակցիոնիզմի ամենահայտնի նկարիչների շարքում։ Փինաջյանի կտավները ցուցադրվում են հեղինակավոր պատկերասրահներում, նրա թողած կտավները ընդհանուր առմամբ գնահատվում են $30 միլիոն, այնինչ իր մահից առաջ նա հարազատներին հորդորել էր դեն նետել, դեն շպրտել կտավները։ Աշխարհի համար Փինաջյանի ստեղծագործությունները հայտնաբերվել են լրիվ պատահական։ Լսենք ԱՄՆ-ում մեր թղթակից Ռիչարդ Սոլաշի եւ Երևանում մեր լրագրող Աննա Բարսեղյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկահայ նկարիչ Արթուր Փինաջյանի հազարավոր կտավներ են գտնվել նրա տան ձեղնահարկում եւ ավտոտնակում, որոնք գնահատվել են $30 միլիոն։ Միջդեռ մահվանից առաջ Փինաջյանը իր բոլոր գործերը դեն նետելու հրահանգ էր թողել։ Ազգականները արդեն դա առած կլինեին, եթե նրանցից մեկը վերջին պահին դրանք ետ չբերեր աղբանոցից։ Առաջատար արվեստաբանները խոսում են այն մասին, որ Արթուր Փինաջյանը Ամերիկայի լավագույն աբստրակտ էքսպրեսիոնիստներից է, ճակատագրի մի քանի բարեհաճ շրջադարձ եւ Փինաջյանը դուրս բերվեց անհայտությունից եւ հետ մահու աներվակայելի փառքի արժանանում, գրում է ԱՄՆ-ի մեր թղթակից Ռիչարդ Սոլաշը։ ՆՓԱԿ-ի համահիմնադիր Էդուարդ Պալասանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը պատմեց, որ Կաֆեշճան թանգարան հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում իր աշխատելու ժամանակ նրան մի ամերիկացի էր դիմել։
Արթուր Փինաջյանի գործերի մասին հետ մահու մի ամերիկացի ինձ նամակ գրեց 3-4 տարի առաջ, երբ որ ես Կաֆեշճան թանգարան հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնում էի աշխատում, որ ինչ-որ մի բնակարան է դիմել եւ դրա գարաժում գտել է հեղինակի Արթուր Փինաջյանի աշխատանքները, որոնք շատ հետաքրքիր են եւ տվել է մասնագետները գնահատել են եւ ասել են սրանք այսինքն ժողովակաշրջանի ժողովակից արվեստի գործեր են եւ նա ուզում է վաճարի եւ այդ պարոնները, որ ուղղել էին ամերիկացիներ են, ինձ ուղարկեցին որոշ լուսանկարներ այդ գործերից, աբստրակցիա մի քիչ այսպես ասած էքսպրեսիոնիստ գործեր էին։
Պալասանյանին գրող ամերիկացին Թոմաս Շուլցն էր։
Ես այդ տուն եկա, որպեսի տեսնեմ, արդյոք այն հարմար է վերավաճառելու նպատակով ձեռք բերելու համար, և սկսեցի քայլել այդ ամբողջ արվեստի միջով։ Այն ինձ ապշեցրեց, քանի որ այն այդքան շատ էր։ Ես սկսեցի ավելի ուշադիր զննել այն և պարզեցի, որ աշխատանքների վրա դրված ստորագրությունը միևնույն նկարչինն էր։ Տարեթվերից կարելի էր եզրակացնել, որ այդտեղ առնվազն 5 տասնամյակների աշխատանքներ կային։ Ես հասկացա, որ այն ինչ տեսնում եմ, ինչ որ մեկի ողջ կյանքի գործն է։
Պատմում է Թոմաս Շուլցը։ Արթուր Փինաջյանը մահացել էր 85 տարեկան հասակում, քրոջից առաջ, ում հետ ապրել էր կյանքի մեծ մասը։ Բարեկամների պատմածներից պարզ է դառնում, որ քույրը նկարչի ամենամեծ երկրպագուն էր, որպես հաշվապահ էր աշխատում խողովակների բիզնեսով զբաղվող մի ընկերության գրասենյակում և օժանդակում էր եղբոր ստեղծագործական մղումներին։ Կյանքի ընթացքում ճանաչում ձեռք բերելու նկարչի սակավաթիվ փորձերը անհաջողության են մատնվել։ Թոմաս Շուլցը պատմում է, 2005 թվականին ընկերոջ հետ որոշեց զբաղվել տների արքուվաճառքով, օգտվելով անշարժ գույքի շուկայում արձանագրված աշխուժացումից։ Երկու սենյականոց քոթեջի վաճառքի մասին հայտարարությունից ենթադրել էին, որ կարելի էր մի փոքր վերանորոգումից հետո այն շահեկան գնով վերավաճառել։ Դրա սեփականատերը Արմին Փինաջան անունով Միկին դրանից ոչ շատ վաղ մահացել էր։ Շուլցի ընկերը շուրջ $300,000 է վճարում տան և $2,500 բոլոր ստեղծագործությունների համար միասին։ Շուլցը ճանաչում էր հանգուցյալ Ուիլյամ Ին Հոմերի, ամերիկյան արդի արվեստի ամենահարգի գիտնականներից մեկի ազգականին։ Մի քանի ամսվա ուսումնասիրություններից հետո Հոմերը հուզված զանգահարում է ամերիկացի հայտնի արվեստի պատմաբան և գնահատող Փիթեր Հաստինգս Ֆոլքին։
Եթե նայեք ամերիկայում աբստրակցիոնիզմի պատմությանը, անշուշտ գլխարգրերը հատկացված են Փոլոքին, Դե Կունինգին և այդ շրջանի բոլոր աստղերին, որոնք ներկայումս իրենց տեղն են զբաղեցնում ամերիկյան արվեստի պատմության պանթեոնում։ Եվ երկար ժամանակ կարծիք կար, թե էլ ոչ ոք երբեք չի կարող թափանցել այդ էլիտար շարքերը, քանի որ անշուշտ բոլորը բացահայտված են, և արվեստաբանները արդեն գիտեն ամեն ինչ։ Եվ ահա ամերիկյան արվեստի պատմության ֆակուլտետի դեկան, որը ուղղակի ապշած է, և ես նույնպես ապշած էի, ահա թե ինչու է այս պատմությունը արտառոց։
That's what makes this such an extraordinary story.
Ֆոլքայժմ Փինաջանի ժառանգության ցուցահանդեսների տնօրենն է եւ գլխավոր կուրատորը։ Ֆոլքի խոսքով Փինաջանը 1948 թվականին որոշակի հոգեխանգարմունք է ունեցել, որի արդյունքում մի ծավալուն մանիֆեստ է գրել այն մասին, թե ինչ է նշանակում լինել մեծ նկարիչ, այնուհետև նա միանշանակ սևեռվածությամբ սկսում է իր այս ուղղորոնումները։ Փինաջանի ազգականներից Արամ Արամյանը Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին պատմում է.
To the house, he was always, you know, laughing and joking and talking about the old times and about.
Երբ հյուր էինք գնում, նա միշտ ծիծաղում ու կատակում էր, պատմում էր անցյալից, բարեկամներից և առհասարակ հետաքրքրվում էր մեր ընտանիքով, նրա հետ շփվելը հաճելի էր, թեթև բնավորություն ուներ, և նա միայն մի բան էր ցանկանում, նկարել, առավոտ, կեսօր և գիշեր, ամեն օր, տարին 365 օր շարունակ.
365 days out of the year.
Վուդստոքում ապրելու ժամանակաշրջանում Փինաջանն իր մուսան գտնում է մոտակայքում գտնվող Overlook լեռան մեջ, գրում է մեր թղթակիցը։ Այս երկգագաթ լեռան պատկերը դառնում է նրա կտավներում պարբերաբար հայտնվող թեմա, ստանալով պատկերային զարգացումներ՝ լիովին ճանաչելի ուրվագծից մինչև լիակատար աբստրակցիա։ Ֆոլքն ասում է, ինքը ի վերջո հասկացել է, որ այդ լեռը թերևս Փինաջանին հիշեցրել է այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Արարատ լեռը, որի վրա ասում են իջել է Նոյան տապանը և որը Հայաստանի կարևոր խորհրդանիշերից է։ Կալիֆոռնիայում գտնվող Ստեփանի պատկերասրահի նախագահ Լինդա Ստեփանյանը ԱՄՆ-ում հայկական արվեստի վաճառքով զբաղվող առաջատար դիլերներից է։ Նրա պատկերասրահը առաջիններից էր, որ 2010 թվականին սկսեց վաճառել Փինաջանի գործերը։ «Ես վստահ եմ, որ նա մի օր ճանաչում ձեռք կբերի նաև իր հայրենիքում», ասում է Ստեփանյանը։ «Դա կլինի հաջորդ քայլը»։ Ռիչարդ Սոլաշ, Աննա Բարսեղյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պատասխանել է Շարլ Ազնաուրին, հանրաճանաչ շանսոնիեի Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանի վերջին հարցազրույցում տեղ գտած արտահայտությունները քննադատում է նաև Շվեյցարիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շարլ Ազնավուրը հայտնվել է թուրքական իշխանությունների և շվեյցարահայ համայնքի Խաչաձև քննադատության տարափի տակ, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ մարտի 24-ին շվեյցարական խոշորագույն ֆրանսալեզու հեռուստաալիքին RTS-ին տված ծավալուն հարցազրույցում Ազնավուրը հանդես եկավ մի շարք կտրուկ հայտարարություններով, մասնավորաբար ասելով, թե մեջբերում թքած ունի ցեղասպանություն բարի վրա, քանի որ իր համար առավել մեծ կարևորություն ունի պատմական փաստերի ճանաչումը։
Je m'en fous.
Շվեյցարիայի հայ համայնքի ամենաակտիվ գործիչներից մեկը Շվեյցարիա-Հայաստան խորհրդանական խմբի գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր պնդում էր, որ բարձր դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող շանսոնիեի հայտարարությունները իրական ծաղր են միջազգային ասպարեզում պաշտոնական Երևանի գործադրած ջանքերի հանդեպ։
Հայաստանի դեսպանը Էնալ Երաբադիկ, այսինքն Շվեյցարիո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ՄԱԳՈՒՄ դեղ կրավող դեսպանը, ինքը իրավունք չունի հենց իրեն գարավարության առջև դարած քաղաքականության հագարակ թիրքորոշում առնել, ասելով, որ ինքը թքած ունի ցեղասպանության բարի վրա, որ կանալ կարևոր լինի հասկացնել դալ, որ իրականությունը թարերի վրա խաղալը չէ, այլ փուն իմաստն է, որ պետք է Թուրքիո գարավարությունը եւ Թուրքիո ժողովուրդը ընդունի, աղեդի հասկացողությունը եւ ձանրությունը, չի գրնարնի Սպան Հայաստանի նույն երկու օր վերջ, երբ որ մագում մի ռեզոլուցիա կքննարկվի եւ կընդունվի ցեղասպանության նախագելման, ուր որ հենց Հայաստանի կառավարությունն է, որ շարժիչը եղած էր, որպեսզի դա ընդունվեր, նրա հակառակ բան ասի, հետո ինչ ասել է ցեղասպանության փարի վրա թքած ունին այդ փարը, ուղղակի մի երկություն է, որ բոլոր հայ ժողովրդին ներառյալ Ազնավուրի ընտանիքի ձանը ցևով թված է։
Շահյանի խոսքով նաև ցավալի է, որ նման հայտարարությամբ հանդես է գալիս հենց Շվեյցարիայում Հայաստանի շահերը ներկայացնող դեսպանը։
Հենց շվեյցարիացի խորհրդարանականներն են, որ դասնյակ տարիների վեր այդ Ազնավուրի թքած փարի վրա սարսափելի ձանր եւ լարված կուրձնայություն դարին, մինչեւ որ 2003-ին ազգային ժողովի մեջ այդ փարը իբր իրողություն դա ընդունեց։
Ազնավուրի այս հարցազրույցի մեկ այլ հատվածը լուրջ դժգոհություն առաջացրեց Անկարայում, շվեյցարական հեռուստաալիքի եթերում Ազնավուրն ասել էր. Մի անգամ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարեց, թե ինքը ատում է հայերին ու հույներին, երկրի կառավարության ղեկավարը չի կարող հանդես գալ նման հայտարարություններով։ Սրանի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Լևենտ Գյումրուկչյան երեք գրավոր հայտարարություն տարածեց, որում նշված է. Մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչ փաստերի վրա հիմնվելով է հնչեցվել այդ հայտարարությունը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք այդ անիմաստ ու հիմնազուրկ պնդումները։ Թուրքերը հայերի ու հույների հետ խաղաղ համակեցության երկարատև փորձ ունեն, նշում է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը, միաժամանակ բավական դրական կերպով արտահայտվելով Ազնավուրի հարցազրույցի իր բնորոշմամբ կառուցողական հատվածի մասին։ Մենք ողջունում ենք Ազնավուրի նման աշխարհահռչակ արվեստագետի ու մտավորականի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտության մասին հայտարարությունները, նշել է թուրքական արտգործնախարարության խոսնակը։ Անդրադառնալով թուրքական կողմի արձագանքին, Սարգիս Շահյանը նշում է.
Բակրկրագան է, այսինքն ուզում եմ ասել, որ Ազնավուրի արտահայտությունները սարսափելի վտանգավոր են, որտեղ հնարավորություն կունենան այս տեսակ մարդկանց, այսինքն թուրքական կառավարության մասին է խոսքը, ուղղակի ասել, այ ինչ է բակրկիրը, այս իրենասազին մեջը այդ տեսակ մասը ուղղակի մենք առնում ենք, մյուս ուղղակի չենք առնում, որ մենք ինքս ինքնիս ուղղակի դրամատրում ենք միջազգային ադյաններում, որպեսզի մեզ ծաղրեն, որտեղ ուրիշ բան դեղի չի ունեցել, այլ բացարձակապես ծաղրանք։ Մենք բանալիզացուցինք ասկային եւ մերին ամենանգարևորը մարդկային արժանապատվությունը։ Մուտ ուժեր կան այսօր Թուրքիայից դուրս եւ Թուրքիայից մեջ ղեկավարված, որոնք փորձում են հենց այդ բանալիզացման եզերին դիվիդենդ քաշել, եւ Շարլ Ազնավուրը ուրիշ բան չարեց, այլ այդ ուժերին դիվիդենդ տալը։
Սիրիայում չդադարող հակամարտության պատճառով գնալով վատթարանում այնտեղ բնակվող հայերի վիճակը, Հալեպում պատերազմական գործողությունները ընդհուպ մոտեցել են հայկական տներին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայում շարունակվող արյունալի բախումներից մինչ այժմ քիչ թե շատ հեռու մնացած Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի շուրջ պատերազմական օղակը օրստորե սեղմվում է։ Հայաբնակ վիլաներ կոչվող թաղամասի հայերը թողել են տներն ու փախել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում պատմում է անցած տարեվերջին ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Ալեքսան Սողոմոնյանը, ով տարբեր ուղիներով թարմ տեղեկատվություն է ստանում հարազատ Հալեպից։
Պայմանները շատ վատ եղավ։
Մտնում արդեն
շրջանակներու վրա են։ Չէ, հայերուն էլ պրոբլեմ ունեն իրենց, բայց իրենց ամեն նպատակը գայելի մեր թաղամասներն է, հանցն արնել է։
Թաղամասերը վերցնեն, տները թալանեն։
Այո, մի թաղամասներ կա, որ արդեն հայերը ցիկեր փախել են։
Այդ որն է
վիլաներու շրջան։
Վիլաներ կոչվող թաղամասը, հիշեցնեմ, այս տարի սկզբին դեռևս հեռու էր հակամարտությունից։ Իրավիճակը Հալեպում այնքան վատ է, որ երեք ավանդապահ հայկական համայնքի շատ ներկայացուցիչներ փակված են մնացել տներում, խուսափելով անգամ եկեղեցի գնալուց սուրբ զատիկը տոնելու համար։ Տարի սկզբին Սիրիայից ընտանիքով ցամաքային ճանապարհով Հայաստան փախած Նիկողոս Քուլաջյանն ասում է, որ մեծ դժվարությամբ երեք ինտերնետի միջոցով կարողացել է զրուցել հարազատների հետ, ովքեր էլ պատմել են, որ հայոց առաջնորդարանը անվտանգության նկատառումների ձելնելով հայերին խորհուրդ է տվել եկեղեցի չայցելել։
Առաջնորդարանը, այո, զգուշացրել է, սեր է, որպես ենք, որ ձեզ ավելի լավ է, մի երթակ, ձեր ապահովության համար։ Ռումպագոզում գա, շատ զորավոր ռումպագոզում գա, որտեղ ռումպագոզումը հայկական շրջաններում շատ մոտ է։ Գնալալ գարելի է, ասենք, քիչ մը սխալի երթա ռումպը, եկեղեցին մեջ տեղինա, ծայրինա, եւ եկեղեցին բանը մեկ հատ ռումպ եկեր է, սարուխ եկեր է։
Նիկողոսը նկատի ունի Հալեպի աստվածածին եկեղեցին, որն անցած շաբաթավերջին վնասվել է ռմբակոծություններից։ Փախումները հասել են հայկական թաղամասեր, վախի մթնոլորտն ավելի է սրվել, Նիկողոսին պատմել են հարազատները։ Սիրիահայ, արաբական ամիրություններում տպագրվող ազատ հայ կայքի խմբագիր Հրաչ Քալսահակյան ազատություն ռադիոկանալի հեռախոսազրույցում նշում է, որ Հալեպից դուրս գալու համար սովորական ճանապարհներ չեն մնացել, դրանք վտանգավոր են, ամեն քայլափոխի յուրաքանչյուր ոք կարող է առևանգվել կամ սպանվել։
Իսկապես շատ վատ է, այսինքն այս ռոբեին, բարին իսկական առումով։ Այդ այս հայապնակ թաղերը պատերազմի թաշ դառնալու վտանգին են տակային հիմա, այսինքն առած սահմանային քիզի վրա էին, բայց հիմա ուղղակի գրիվ հայապնակ թաղում մեջ կրնան ներտապանցել։
Քալսահակյանը նշում է, որ այն թաղամասերը, որոնք անցնում են ընդդիմադիրների ձեռքը, սկսվում են ռմբակոծվել կառավարական զորքերի կողմից։ Ուստի հայկական համայնքի շրջանում որոշ մտահոգություն կա, որ ընդդիմադիրների ձեռքը անցնելուց հետո իրենք կզրկվեն իրենց տներից, գույքից, ունեցվածքից, չնայած շատերը հավատում են, որ նման բան չի պատահի ու դեռ հույս ունեն, որ կառավարական ուժերը նման զարգացում թույլ չեն տա։ Անցած տարեվերջից փակված Հալեպի օթանավականի բացման մասին իշխանությունները դեռևս չեն խոսում, այն ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին միջազգային միջոցները իր հարակից բնակավայրերով գտնվում են դիմադիրների ձեռքում։ Իշխանությունները սակայն հայտարարել են, թե այն փակել են նորոգման նպատակներով։
Օտարանը փակ է, այո, թե դեմպերեն իվեր փակ է, երբեմն գլսվի թե պիտի վերաբացվի եւ այլն, բայց ըստ երևույթին, որ ֆունասյուլով դեսնելով շրջակա քյուղերը այդտեղ, քանաբես այդ շրջանը դիմադիրուն ձեռքին ընդդակն է հիմա, այսինքն ես չեմ խորել, որ կարելի է օտարանը փանալ այս առումով։
Սիրիայից հեռացած հայերը, ովքեր շարունակում են մտահոգվել իրենց հայրենակիցների ճակատագրով Հալեպում, ասում են, որ մեծ դժվարությամբ են կարողանում կապ հաստատել հարազատների հետ։ Օրերով էլեկտրաէներգիա չկա, խմելու ջուրը օրվա մեջ մի քանի ժամ կա, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները 3 անգամ թանկացել են։ Շուրջ 2 տարի տևող հակամարտության հետևանքով Սիրիայում զոհվել է ավելի քան 70 000 մարդ, ավելի քան 1 միլիոն մարդ դարձել է փախստական։ Հայերի շրջանում զոհերի թիվը հասնում է 4 տասնյակի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով դեռևս նորություն չկա մարտի 26-ից առևանգված երկու հայերից՝ ֆաբրիկատեր Արտո Ստամբուլյանից եւ ավտոմասերի վաճառական Հարութ Թուֆենկչյանից։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում դպրոցական արձակուրդները մեկ շաբաթով երկարացվել էին գրիպի համաճարակի պատճառով, վաղը երեխաները դպրոց են գնալու, եւ Լիլիթ Հարությունյանը հաղորդում է պատրաստել, փորձելով պարզել, թե արդյոք համաճարակի վտանգը անցել է, թե այնուամենայնիվ որոշ զգուշություն պետք է պահպանել։ Լսենք Լիլիթի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիաննա Թորոսյանի խոսքերով, դպրոցների վերաբացման հետ կապված նորից կավելանան գրիպով եւ այլ շնչառական վարակներով հիվանդացողները։ Այդ դեպքում չկա արդյոք անհրաժեշտություն եւս մեկ շաբաթով երկարաձգել արձակուրդները խուսափելու համար նոր բռնկումներից։ Մեր այս հարցին նա պատասխանեց.
Անհրաժեշտություն չկա, քանի որ հիվանդացությունը նվազում է։ Եվ ինչպես բազմից նշել եք, մեր դիտարկման արդյունքները մարտը համարվում է սեզոնի ավարտը, իրավիճակի վատարացում չի լինի, քանի որ եղանակային պայմաններն էլ ինքնին արդեն նպաստում են հայ հիվանդության մարմանը, օրերը կամաց-կամաց տաքանում է եղանակը, ջերմաստիճանը բարձրանում է, կդիտվի աշխուժացման դպրոցների հետ կապված, բայց վատացում որպես այդպիսին չի լինի։
Հիշեցնեմ, առողջապահության ու գիտության և կրթության նախարարությունները որոշում էին ընդունել մեկ շաբաթով երկարաձգել դպրոցական գարնանային արձակուրդները գրիպի բռնկման հետ կապված։ Այսօր արձակուրդի վերջին օրն է, վաղը երեխաները նորից դպրոց կգնան, իսկ այնտեղ Լիաննա Թորոսյանի խոսքերով կհերթապահեն իրենց աշխատակիցները, որոնք գրիպի նշաններ ունեցող երեխաներին թույլ չեն տա մասնակցել դասերին։
Առողջապահության նախարարության համապատասխան ծառայությունների մասնագետները հենց առավոտյան դինելու են, ասենք, տեղերում, եւ այն երեխաները, որոնք հզանդ կհաճախեն դպրոց, ուղղակի նրանք կմեկուսացեն կամ տուն կուղարկեն, որպեսզի շփվեն առողջների հետ եւ պատճառ չդառնան նոր դեպքերի արձանագրման իրենց վիճակն չվատացնելով։
Այս իրավիճակից խուսափելու համար մասնագետները կոչ են անում հիվանդ երեխաներին դպրոցում անկապարտեզ չտանել։
Եթե հիվանդ ենք, սա շատ կարևոր պայման է։ Չհաճախենք դպրոց, չհաճախենք մանկապարտեզ, չգնանք աշխատանքի, հիմնականը սա և անմիջապես բժշկական օգնության դիմել, եթե անհրաժեշտությունը կա և ինքնաբուժման չզբաղվել։
Տեսք ներկայումս բացի H1N1 գրիպի վիրուսից, այսպես կոչված խոզի գրիպից, եւս մի քանի տեսակի շնչառական վարակներ են շրջանառվում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով, սակայն հիվանդների թիվը օրեցօր նվազում է։
Մեր թե պոլիկլինիկ ծառայությունների եւ թե շտաբ օգնության կանչերներն են վկայում, որ այս վերջին հա շաբաթվա ընթացքում կանչերը բավականին պակասել են, եւ կարելի ասել, որ իրավիճակը, հիվանդացությունը նաեւ ունի Եթե նվազման միտում։
Հիշեցնենք, որ վերջին 2 ամիսների ընթացքում այսպես կոչված խոզի գրիպի բարդություններից Հայաստանում 3 մարդ մահացավ, 24-ամյա հղիկին եւ 2 տղամարդ։ Այսօր գրիպի հիմնական բարդությունից թոքաբորբից Երևանի եւ մարզերի հիվանդանոցներում մոտ 180 մարդ է բուժում ստանում, նրանցից մեծ մասը երեխաներ են, ասում է Լիաննա Թորոսյանը։
Մարզերում 90 դեպքեր են բուժվում, իսկ Երևան քաղաքում մոտավորապես 80, որոնց ասենք գրեթե 60%-ը կազմում են 0-14 տարեկան երեխաները։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Հովանիսյանի այսօրվա հանդիպումները ավարտվել են, քիչ հետո ես կզանգահարեմ մեր թղթակցին, հիմա տուրիզմի մասին։ Վերջերս Երևանի քաղաքապետը հայտարարել էր, թե տուրիզմը զարգացնելու համար անհրաժեշտ է հյուրանոցներ կառուցել, Անուշ Մկրտչյանը խոսել է զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների հետ, լսենք հաղորդումը։
Երևանում այս տարվա ընթացքում շահագործման կհանձնվեն ժամանակակից բոլոր պահանջներին համապատասխանող 5 նոր հյուրանոցային համալիրներ։ Իսկ ինչպես վերջերս ասել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, մեջբերում եմ նրա խոսքից, ներկայումս տարեկան Երևան են այցելում շուրջ 850,000 զբոսաշրջիկ, եւ այս առումով մեր քաղաքականությունը հստակ է։ Երևանը հարմարավետ պետք է լինի թե մեր քաղաքացիների եւ թե մեր քաղաքի հազարավոր հյուրերի համար։ Եվ այդ տեսանկյունից անշուշտ կարևոր է նաեւ նոր հյուրանոցների կառուցումը, մեջբերման ավարտը։ Երևանում այսօր կա 44 հյուրանոց, եւ ինչպես ասացինք, այս տարի շահագործման կհանձնվեն եւս 5-ը։ Մարգարյանը նաեւ հայտնել է, որ արդեն հայտ էր կան քննարկվում են նախագծեր, որպեսզի բոլոր այն վարչական շրջաններում, որտեղ հյուրանոցներ կառուցելու հնարավորություն կա, ներգրավեն շահագրգիռ ներդրողներ։ Արդյոք այդքան հյուրանոցի կարիք ունի Երևանը, փորձեցինք հարցը ճշտել տարբեր մասնագետների հետ։ Ներգնա տուրիզմ կազմակերպող ընկերություններից մի քանի Իսկ մեզ հայտնեցին, որ 850,000 զբոսաշրջիկ ասածը այդքան էլ չի արտացոլում իրական պատկերը, այսքան մարդ պարզապես տարեկան մուտք է գործում Երևան, եւ պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր այցելու տուրիստ լինի։ Իսկ օրինակ Տաթև Տուր տուրիստական գործակալությունը, որ հիմնականում սպասարկում է Իրանից Հայաստան ժամանող տուրիստներին, այս տարի շատ տուրիստներ չի ունեցել, տնօրեն Արմեն Դավոդյանի խոսքերով։
Ես տարի 1/5-ն էր անցյալ տարվա համապատասխանությամբ։
Այսինքն նվազել է։
Շատ։
Մեր այն հարցին, թե արդյոք տուրիզմը զարգացնելու ամենաճիշտ ճանապարհը հյուրանոցների քանակը շատացնելն է, պարոն Դավոդյանն ասաց, որ հյուրանոցներ պետք են, բայց ոչ այն հյուրանոցները, որոնք հիմա կառուցվում են։
Ոչ 5 աստղանի հյուրանոցներ, 3 աստղանի, բայց մաքուր հյուրանոցներ պետք։ Շքեղ տենց այդ կարճի բաներ կարիք չունեն։
Ցանկությունը որն է, հյուրանոց թե տներ, որոնք տալիս են։
Դե հյուրանոցները փոքր թանկ են լինում, բնականաբար տեղափոխվում են տներ, որ տան պահանջարկը ներգրավ որ ավելի երժան համեմատ հյուրանոցի։
Այսինքն մեզ մոտ հիմա կառուցող հյուրանոցները գրեթե բոլորը շատ բարձրակարգ հյուրանոցներ են, դրանք չեն արդարացնում տուրիստներին։
Եթե բարձրակարգ են, ամեն դեպքում դները բարձրակարգ են։
Զբոսաշրջիկային տների ասոցիացիայի տնօրեն Նաիրա Խարատյանն ասում է, որ զբոսաշրջություն զարգացնելիս պետք չի կենտրոնանալ Երևանի վրա։ Մարզերում, օրինակ, հյուրատների միջոցով մարդիկ սկսում են սեփական բիզնեսով զբաղվել։
Հյուրատներին զարգ չտալով նսեմացնում են կամ ոչնչացնում են սեփական բիզնեսը, ապահովենք տարածք բոլորի համար։
Իմպրեսիոնիզմը ոչ թե առաջացավ Ֆրանսիայում, այլ Հայաստանում, քանզի մեզանից ավելի լավ ոչ ոք չի կարողանում տպավորություն թողնել իբր գործ է անում, ասում է ճարտարապետ Գարիկ Պատրիկյանը։ Տուրիզմի մասին մտածել պետք է, բայց առաջին հերթին պետք է ինֆրաստրուկտուրայի մասին մտածել։
Գզբից կասյումն են կարում, նորեն վրան կոճակները կարում։
Լավ, հյուրանոցը կառուցեցինք, իսկ ով պետք է մտածի դրա բովանդակության մասին, մեկ այլ խնդիր է մատնանշում ճարտարապետ Պատրիկյանը։
Է թող լինի հյուրանոց, ուրիշ հարց է, որ այդ հյուրանոցը պետք չէ, որ հասարակաստուն լինի։
Պահվում են արդյոք ճարտարապետական նորմերը, հարցինի պատասխան Պատրիկյանն ասաց, որ առհասարակ հայկական ճարտարապետությունն այսօր տրամաբանությունից դուրս է։ Ճարտարապետությունը պետք է քաղաքին համահունչ լինի, սակայն եթե դա չի ստացվում, գոնե կոնտրաստային լուծում պետք է տրվի։
Մեր դասագրքերի մեջ, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք ճարտարապետության պատմություն, սիլուետ կա, քաղաքային սիլուետ, հերանիցեցին։
Հաճախ չեն մտածում նաև, թե ինչը ինչի հաշվին են կառուցում։ Օրինակ Golden Palace հյուրանոցի շենքը ըստ ճարտարապետի հաջողված կառույց է, սակայն
այդ խեղճ սարերը դրեցիք, մորթեցիք, տանեք, սարի թաղում դնեք։ Սարի թաղում միտեղ մտնես, միլիոններ պետք է տաս, որը ժողովրդի քոլիկներից դուրս գա։ Իսկ ցարկտրելու ես փող տալիս ոչ ոքին։
Փոքր քաղաք Երևանին առհասարակ այդքան հյուրանոց պետք է, հարցինի պատասխան Գարիկ Պատրիկյանը, որ նույնպես հյուրանոցի նախագծի հեղինակ է, պատասխանեց, որ հարցը քանակի մեջ չէ, այլ պարզապես պետք է հասկանալ, թե որտեղ կարելի է կառուցել այդ հյուրանոցները, ինչքան կարելի է կենտրոնը լցնել, հարց է բարձրացնում ճարտարապետն ու պատասխանում։
Երևանն ես ուզում զարգացնել, ավարձադներ զարգացնել։ Բրիլյանտը բրիլյանտա դառնում, եթե ճիշտ ապրավայի մեջ ա դրվում, եթե ինքը սխալ է, ինքը դառնում է պրոստը քար, նախ պետք է բրիլյանտ լինի։
Նախ պետք է հասկանան քաղաքի որ հատվածներն ա պետք ունենալ հյուրանոց, հետո
նույնպես դրա համար պետք է ճարտարապետները չինովնիկներից անկախ լինեն։
Հիմա մենք տնկում ենք շենքերը, ոչ թե կառուցում ենք, այլ ասեմ,
մենք բան չէ, մենք փող ենք սարքում։ Ճարտարապետությունը դարելա բիզնեսի մի ոլորտ ա դարել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չմոռանանք, այսօր ապրիլի 1-ն է, հումորի օրվա առիթով ցուցահանդես են բացել ծաղրանկարիչները, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ամեն տարի ապրիլի 1-ին մեր մայրաքաղաքում տարբեր մշակութային միջոցառումներ են տեղի ունենում եւ ահա արդեն որերորդ տարին է երգիծանկարիչները ցուցահանդես են բացում հասարակության ներկայացնելով իրենց լավագույն նկարները, բայց ահա այս տարի առաջին անգամ երգիծանկարիչների ազգային ասոցիացիան մշակույթի նախարարության աջակցությամբ նախաձեռնել է երգիծանկարչական միջազգային փառատոն, որը բացվեց այսօր նկարչի տանը։ 52 երկրներից ավելի քան 2000 երգիծանկար է ներկայացված։ Արվեստասերները կարող են քվեարկել այս կամ այն երկրի երգիծանկար ների օկտին։ Ապրիլ 1-ն իհարկե հումորի օր է, ու թերևս շատերը հումորով ընդունեցին այն փաստը, որ նկարչի տանը մոտենալիս, եթե ուզում էիր ցուցահանդեսի բացման մասնակիցը դառնալ, պիտի անցնես ավազի եւ հողի միջով, որովհետեւ դեպի նկարիչների միություն այլ ճանապարհ չկա։ Ազնավուրի հրապարակն ամբողջովին վերանորոգվում է քաղաքապետարանի կողմից։ Նիսկ այսօր Հայաստանի երգիծանկարչների ազգային ասոցիացիայի նախագահ երգիծանկարիչ Սուքիաս Թորոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասում էր, որ
ես չի ուզում ասել, թե ինչու համար քաղաքապետարանին մենք դիմել ենք, իրենք փոխանակ օգնեն, փորեցին մեր դեմը, լավ արեցին, այլ հումորով ենք վերաբերվում, որովհետև փորելն էլ իր նշանակություն ունի, կարմիր գործ փռելու փոխարեն փոստ փորեցին, շատ լավ է։
Փառատոնի նպատակը ո՞րն է։
Երգիծանկարչության լեզուն պետք է հասկանաք, եկեք նայեք ու հասկացեք, թե ինքը ինչ բարդ, դժվար և հետաքրքիր արվեստ է։ Մեծ քիթ նկարելը դա դեռ կարիկատուրա չի, դա դեռ երգիծանկարչություն չի։
Հայաստանում ինչպիսին է երգիծանկարչությունը ձեր բնակում։
Անկումն ապրում։
Զարգացումը ապրում։
Եթե չկա թերթ, եթե թերթերի տիրաժները կրճատվում են, չի կարող լինել երգիծանկարչություն։ Մենք թուրքական տիրապետության տակ գտնվելով ունենք 3-400 թերթի անվանում։ Եվ այդքան էլ երգիծանկարիչ, այո, այսօր մենք լինելով անկախ Հայաստանում ունենք 2 երգիծանկարիչ ընդամենը։
Ովքեր են անունները։
Դե մեկը ես եմ, մյուսն էլ եմ ես։
Բայց պարզվում է, եւս մեկ երգիծանկարիչ ունենք, հայկական ժամանակ օրաթերթի Արզուն։ Երգիծանկարությունը մեզ մոտ Հայաստանում իրոք կայացած է։
Չէ, կայացած չի, ի՞նչ համար։ Այսօր ինչքան լրատվամիջոցներ ունենք։ Ցանկացած 2 լրատվամիջոցը որ երգիծանկարիչ ունի, որ պարզվում է։
Սուքիաս Թորոսյանն էլ ասում էր, որ տարբեր ազգերի ժողովրդների հումորը տարբերվում է միմյանցից, եւ դա հրաշալիորեն կարելի դիտարկել այստեղ նկարչի տանը բացված ցուցահանդեսում։ Օրինակ, սիրիական հումորը, ահա,
տանջված մարդու հումոր է։ Այստեղ կա երկրներ, որոնք որ նույնպես պատերազմ անցած երկրներ են, նրանց հումորը նույնպես պատերազմ անցած մարդու հումոր է։
Հայկական հումորը ինչպեսին է։
Հայկական հումորը ինքը մեր անեկդոտներին ման է։ Հիմա դառնա մի քիչ գրեիք, որ ես չի ցանկանա, որովհետև դա ավելի յուրահատուկ է ուրիշ երկրներին։
Հումորը ինչքանով է մեզ պետք բոլորից։
Մենք բուժվում ենք հումորով, առանց հումորի մարդ էությունը չի կարող գոյատևել, որովհետև մենք տարբերվում ենք կենթանիներից միայն հումորով։ Միգուցե ագրարները մեր վրա ծիծաղում են, բայց ես գիտեմ, որ մենք գոնե կարողանում ենք ժպտալ, ուրախանալ, անեկդոտներ պատմել, մեկս մյուսին փոխանցել ուրախությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր ծրագիրը ավարտենք ամփոփելով Ռաֆի Հովանիսյանի այսօրվա հանդիպումները։ Մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը հենց նոր է վերադարձել մեր գրասենյակ։ Հովանես, դու արդեն հաղորդել ես Կապանում և Գորիսում տեղի ունեցած հանդիպումների մասին, խնդրում եմ շատ համառոտ ամփոփես մյուս հանդիպումները։ Հարգելի ընկերներ, Կապը կարծես թե ընդհատվել է, ես հիմա նորից կփորձեմ զանգահարել։
Ալո։ Ալո։
Այո, այո, խնդրում եմ համառոտ ամփոփես Ռաֆի Հովանիսյանի հաղորդումները։ Հանդիպումներ
ոպեներ առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձավ Երևան մարզային այցելություններից։ Վերջին հանդիպումը Արտաշատ քաղաքում էր, որը նախորդի ամմատ անցավ առանց միջադեպերի, շատ հանգիստ մթնոլորտում, դարձավ կոչ արեց Ռաֆի Հովանիսյանը բոլորին գալ նախ ուրբաթորիա հանրահավաքին, նախապատրաստական հանրահավաքին ազատության հրապարակում, ապա ինչպես ինքն է ձևակերպում, նոր Հայաստանի երկնակալության արարողության ազատության հրապարակից ապրիլի 9-ին նախատեսված, մինչ այդ, մինչ Արտաշատ քաղաքը, հանդիպում էր եղել նաև Արարատ քաղաքում և Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում, դարձյալ այդ հանդիպումները ևս անցան առանց միջադեպերի, մի կին մոտեցավ Ռաֆի Հովանիսյանին և առաջարկեց խաղաղության կոչ, արեց Ռաֆի Հովանիսյանին, առաջարկեց համագործակցել գործող նախագահի հետ, Ռաֆի Հովանիսյանը լսեց այդ կնոջը, սակայն ասաց, որ համաձայն չէ նրա հանչեցրած գնահատականների հետ, նրա առաջարկի հետ, ասաց, որ իրենք են ևս խաղաղության կողմնակից, սակայն տարաձայնություններ ունեն ներկայիս իշխանությունների հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ խոսեցի արդեն հանդիպման վերջում մարզային այցելության այսօրվա այցելության ավարտին, ասաց, որ հաջողված է համարում այսօրվա հանդիպումները, ընդհանուր առմամբ հաջողված է համարում, չհաշված 1-2 սադրանք, ինչպես ինքը որակեց այդ միջադեպերը, և իր խոսքում հանդիպումների ժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, որ ապրիլի 9-ի համար վերջին ստափության կոչն է անում գործող նախագահ Սերգեյ
Սարգսյանին։ Հովանես, մենք ընդամենը 10 վայրկյան ունենք, մեր ծրագիրը ավարտվեց, շնորհակալություն։